Welcome everyone, this is episode 56. For first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. My name is Earl.
And my name is RJ.
And my name is I, at ito ang inyong pambansang After 30s podcast. We are 35 and up. Si lolo ko. Last na nga. Hindi pa sabay-sabay. So, another Monday.
And last installment natin, Zai.
Yes, we're down to our last installment for our relationship series. And this will be our last episode as well for this podcast. Charing. Ay, pero totoo pala yun. Oh my God. So,
foreshadowing ba to?
Mamaya na. So, for today's topic, we will be discussing weddings. Wow.
Ayan. Ayan. So, parang sarili ko sabi ni Zai, enyeng! So, ano?
Wedding!
Hindi ko naitindihan.
Umiyak pa ako,
friend. Enyeng!
So, dami. Ubo ako, tsaka si Pon.
Sabi ko, okay. Ano daw?
Weddings daw.
Oo. May ubo si Pon ako, medyo ngongo. Sorry na. Pero wala akong
pili.
Ayan, yes. So, I for one had experience planning a wedding. And girl, it's not an easy feat. It is indeed a very challenging one, especially ako kasi yung sa akin is, my partner is on the other side of the world. So, yun nga, or yung mga may long distance relationship. So, for sure, sir,
Martian. Nakarinig
doon. Yes. Part of the world, universe, ganyan.
But that's hey, a dark side of the moon.
Technology, modern brides have an unlimited amount of resources at their fingertips. Diba, Earl?
That's right. Sometimes the hardest thing sometimes the hardest thing in event planning is the first step. So, ay, bago ko pala ituloy ito, ito yung kasi sa relationship series, last episode ng relationship series is yung Totga. Yun yung other way, yung parang nakatakas. Nakatakas, kidna.
Ala ko, susunod pa, divorce.
Stand natin.
Divorce or ano, legal separation. Charot.
Hindi,
charot
kasi kung after the wedding, pwede namang ano, pwede rin naman siyang the one who walk away.
So, or pwede rin ano, building a family. Oh, diba? Pinahaba. Ayan.
So in parang in a conventional manner, ito na lang yung parang ano, let's leave it at a happy note, the relationship series. Kasi di ba marami pa naman kasunod yan. Pero today we're gonna plan your own wedding. So ito yun. So parang if ever your relationship would succeed, ito yung parang one of the
highlights
of the ano, and in the series ito nga yung
happy ending.
Yes, mm-hmm. Diba? Sa mga teleserye nga, yun nga yung ending, diba? yung nagpakasal. So, yun. If you have, I'm sure marami kayong ideas and, you know, your colors, your theme, yung vision nyo, and how you want your perfect day to look and be like. But, how do you implement all your ideas? Miss RJ na ko.
Well, don't you worry about buying every wedding planning book and every bridal magazine. Pero feeling ko ako yung gano'n. I would buy
ikaw
every
yan,
bridal yan. Magazine.
Wala and pang surely, meron ka na yan.
Yes, and surely there's a lot of information and ideas you can find online on how to plan your perfect wedding. We have researched and tried to find one less complicated way to do or to go around it. So let's start and find out how to plan a wedding using 6 simple steps. Parang ka magluluto lang, di ba? Yes, you heard it right here, bitches. 6 steps siya. Yang chow, parang ganun.
Truts. So number 1, pangunahan ko na, ano? You have to determine your budget, your budget. Kasi syempre importante yan, di ba?
Girl, hindi lalakad ang kasal pag walang pera.
Kung walang pera, sa totoo lang. And it's important to determine the number that you're comfortable. Syempre kasi kung ano ba din yung kayang ibigay ng isa't isa. Usually kasi di ba pa nagpa-plan ka ng wedding, tawag dito, yung mag-jowa talaga yun. Mga ganyan, boyfriend, girlfriend pa lang, nag-iipon sila. Diba? Mm-mm. Para dun sa wedding nila.
Sa ano pa lang yan eh, sa other engagement pa lang.
Engagement, oo. Pinaghahandaan. Actually ngayon kasi mas parang pinaghahandaan din yung ano, yung engagement, diba? Tapos papunta kayo ng planning a wedding. Tapos here sa Philippines din kasi minsan, lalo na sa mga provinces, nagbibigay din, nagtatanong din sila sa mga kamag-anak kung merong willing mag share
may ambag.
Pera. Mm-hmm. Yes, may ambag. Mm-hmm. Usually ganun eh. Para ma-work on it. Tapos para malaman kung ano ba talaga yung
ginawa kaya. Ginawa nyo ba yan, Zai? Budget.
Yung parents ko, parents niya nag-offer. Yes.
Nag-volunteer
nag-offer
na sila.
Nag-offer sila. Sige, sagot ko na yung ganito. Or kunyari yung mga friends. Mm-hmm. O sige,
pero kinuha nyo?
Oo, kinuha. Siyempre, diba? Binigay yun eh.
Kasi so, sabi mo, offer lang eh. Malay mo ba?
Nag-offer.
Automatically.
Oh, siyempre, nag-offer.
Ah, kumbaga, hindi na kayo nagtanong. Sila na ang
nag-tanong. Usually sa provinces.
Okay.
Di ba, RJ, taga-Batangas kami. Mas ayaw nga yun magpakasal sa mga Batanggenya. Kasi parang, di ba? Ang daming
bakit? Demands. Malay ko ba? Diyos ko, hindi ko nga alam. Wala ka kinakasal sa pamilya namin. Isang ang hinain ko sa buhay.
Wala ka pala sa Batangas. So, ayun. Parang, papamanhigan pa lang. Tatanong ka na magkano yung kaya niyong ibigay sa
meeting na pala yun.
Ganyan. Yung mga ganyan. So, yun. For you, kasi sa budget, uumpisa din mag-revolve lahat kung kaya nyo ba ng destination wedding. Wow, destination wedding.
Destination?
So, ayun, so you really have to determine kung kaya nyo ba simple lang, bongga.
I see you're the destination. So, yan. I see the other half.
So, kailangan yung pag-usapan yan. Talaga, it's important. Kasi minsan nagiging cost din yun ng away pag hindi nadadaan sa usapan. Lalo na pag medyo kinakapos na kayo.
Ganyan. I think kahit so, sa anumang kahit sa anumang bagay, like even sa office,
money talaga.
Umpisa pa lang ng taon, determine your budget, magkano ba yung dapat, magkano yung meron lang tayo. Tapos may forecast, pagkatsarang sales and marketing.
Pero di ba kasi sabi nila, kunyari, nag-ready ka ng half a million, expect mo minsan yung gastos talaga is doble siya. Ganyan. Mm-hmm. Yung sinasabi pag nagpe-prepare ka ng wedding.
Siyempre, pagkatapos ng step one, kumulo na ang tubig. Ano na?
Tadtarin ang
malakan na. Natin na. Hiwain na ang bawang at sibuyas.
Ano ba patahin mo na to? Saan tayo pupunta sa dulo?
Kare-kare.
Bahala na, guys. Kung ano yung ihahanda natin sa wedding. Mm-mm. So, second is book the venue. So, this determine your wedding date. Venues book up quickly, so it's important to book your venue in the initial stages of your planning. Tell your family and friends of this date and send your save the date cards. And also at this time, you can book at the rehearsal dinner venue. So, yun. Ay, as a hotelier, I know yung mga ganyan. Kami po yung nagbo-book ng mga venues. So, ang maganda dyan, may tip ako sa inyo as a hotelier. Minsan sinasabi nila na, ay ma'am, waitlist tayo ha, ganyan. Usually that encourages kasi na parang may sense of urgency na parang, ay nakalista ako, ganyan. Pero sa totoo, minsan wala naman laman yung hotel. So, check nyo din. Tsaka, pero kapag ganun, better look for
Plan B.
Better look for people you know para baka makakuha kayo ng discount.
Pull your strings din. Tawag dito, tsaka usually pag mga sikat kasi na venue, yun yung medyo mabilis ngang ma-sold
out. Oo naman. Usually December, ayan yung mga highlights namin. December,
depende
June.
Depende din sa dates. Yeah. Sa mga panang.
Would you think, so ngayon yung mga venues medyo free ngayon since pandemic?
Marami pa nagpapakasal.
More on mga garden weddings siguro kasi outdoor.
Open.
Yes. I love gardens, char. So, ano, next would be say yes to the dress. Parang show to sa TLC.
Yes, Charot.
So, perhaps the most fun part of wedding planning, diba? So, bridal gowns usually are needed to be ordered 5 to 8 months in advance. So, to get your dream dress, this is critical to do early and will prevent you from having to pull a sample dress 3 weeks before your wedding. Also, at this time, have your bridesmaids and other and order their dresses from the same store. Kasi syempre, tinatahi pa rin yun. And have your groomsmen outfits determined as well.
Ano yan? Kung hindi man sa store, at least maghanap kayo ng pwedeng tumahi, diba? Ng dress ng mga bridesmaids or kung gusto mo sa yung kung sino na daw yung nananahinong sa iyo kasi di ba
or pwedeng bumili tapos binili. Ipa-customize.
Well, I think yes, some stores does that. Yung mga Provonia sa bukas pa ba ang Provonia sa ano sa
ORJ, my gosh. I think sinamahan mo ako doon before, di ba?
Oo. Kasama yung naman yata yun talaga ba? Sa ano kasama talaga yun sa parang mga offerings nila.
So package if you decide talaga
to,
yun.
If you decide to buy a dress, they can do alterations talaga on for the dress, for the size of the
of the
bride, yes.
And ano, para sa mas murang options sa mga kung may nakikinig sa atin, sa murang option divisoria, di ba? Marami dun. Yung parang yes, ikaw yung una magsusuot nung, ano, nung gown. So,
guys, ano din pala, kung sa mga may kakilala nagpa-plan ng wedding or kayo mismo nagpa-plan ng wedding, huwag nyo rin kalimutan yung groom. Minsan kasi na, yung bride lang yung maganda yung bride lang yung maganda yung ano yung suot. Yung groom parang na, may nakita kasi ako isang friend, parang hindi ko na lang syempre masabi, hindi kami close. Ang ganda-ganda nung bride, yung parang body fit. Oo, bodice yung ano niya, yung gown niya. Tapos yung groom, parang di man lang ano yung coat siguro bumili sa Landmark tapos parang meron na lang pants na something tapos naka-sneakers.
Mini partner.
Although,
baka yun talaga ang gusto niya, sneakers? Hindi dress shoes?
I'm sure yun talaga yung gusto niya, syempre.
Kaso lang, parang wait lang, nung kinasal kami, naka-converse kami
Maganda kung pareho kayong naka-converse, diba? Cute. Yung babae kasi parang super grand wedding yung dating. Yung lalaki casual. So parang nag-clash yung...
Main mismatch.
Tsaka pangit din kung parang
pang-reception na si kuya, si ate pang-altar pa. So,
girl, pang-rampa pa yung ano, bride.
Hindi, tsaka yung binanggit ni Earl.
Nagmukhang show ni ate.
Tsaka yung binanggit mo, Earl, na parang binili kunyari sa Landmark talaga sa mall yung ano yung pangtaas niya tapos hindi niya kakulay yung pants niya parang tsaka naman at isa naman
kasi parang it's lang siya. Ayun, for me lang naman. Although ginagawa ng mga yan, mga sabi nila 'di ba hindi na naman daw kailangan terno pero parang it looks nice kasi it's a traditional
nicer
event.
Talaga.
Yun.
Totoo naman.
Yan guys.
So yung next so, would be ano na, pagsamasamahin natin yung mag-ibits. Charot.
Pakuluan ng karne.
Next will be, ano, book your vendors. So, vendors that are best of the best, book up.
Ito ba yung mga tusok-tusok?
Suppliers.
Like you know.
Suppliers, diba?
Suppliers din.
Kala ko ito yung mga tusok-tusok. Just a chabi-chabi. Char.
So, yung mga, ano.
Pag-ibig na rin siyang egg waffle.
Ano, hindi na tayo ayan. So, yun nga, yung mga suppliers. Suppliers, gusto ni Tito Earl ang suppliers eh. So, yung suppliers na talagang mga sikat, they book up quickly talaga. So, book them in
and
order
of importance to you.
Totoo. Ako, nag-check. Usually kasi pag nag-attend ka ng mga wedding expo, kumpleto na sila dyan, di ba? Yung photographer, videographer, florist, officiant, hair and makeup, invitations, wedding rings, transpo, nandun din sila. So, usually kasi din, pro tip, ano, mas mura pag binook mo siya early, mas in advance, kasi nga nagbibigay sila ng mga promo, ganyan. So, malaking mura. Kung ano ha, mga 3 years in advance yung plan. Charing lang, mga at least a year.
Ay, grabe! Three years in advance?
Mura-mura talaga yan, girl. Hindi. Tapos inabutan na pala.
Pero napag-usapan natin pero yung years. Ano sa tingin mo, Zai, yung appropriate length for yung ganito, a preparation for a wedding?
Feeling ko, at least 18
yung
months.
Yung sakto lang. So, more than a year.
We're talking about weddings, no?
Oo. Kasi ako, medyo tricky sa akin kasi nga yung asawa ko na. So, ako rin nag-aasikaso.
Hindi, kunwari
mag-aasikaso. Girl, sana ano na lang. Sabi mo, hon, akin na lang, pabirma na lang mo ako doon sa special power of attorney.
Oo, literal na umuwi siya. Umuwi siya, ganun. Nagsukat lang siya ng nagpasukat lang siya ng damit niya. Yung 3-piece suit ba yun? Tawag doon, hindi ko alam tawag doon. Mm-hmm. So, nagpasukat lang siya, tinahi, nag-attend na kami ng seminar. Kasi lahat naka-ano na siya. Yung pag-seminar, nakukuha na yung date, ganyan. Diba, mm-hmm. Catholic kasi may seminar pa yan. So, lahat yung naka- laid out na, nung umuwi siya, attend na lang niya, papasukat na lang siya. Umuwi siya ng, I think, December, kinasal kami ng March. Mm-hmm. So, yun, parang 3 months lang din siya naging visible. Pero yung, pero before naman siya sumakay ulit ng barko, yun nga, we're attending naman, mga expo nga, para lang.
At saka yung mga nakukuha mong materials and information, pinifeed mo na lang sa kanya, itong mga options, ganyan. Tapos pag-usapan niyo virtually.
Para actually, please, wala pa please, sir, sign here. So, gano'n na lang.
Siguro a year. Siguro a year of preparation.
A year nga. 1 year to 18 months. Gano'n. Pwede na yun.
Safe of na course, yun, kung mas marami kayong nag-uusap-usap tungkol dun sa wedding, kunwari, pinitulong ka ng mga kapatid mo, mga besties mo, ganyan. Mas madali, di ba? So,
less stressful
lang usually couple lang naman, di ba?
Wedding planner ka. Kung you have the means, you can get wedding planner para at least assist na lang sa'yo. Siya talaga yung mag-aasikaso. So, maganda rin kasi yun.
Tsaka may alam na din sila, di ba? Oo.
Recommendations, ganyan. Medyo san mura. Magbabudget kayo.
Kung ano naman kung mas ikaka-relax mo or ikaka, hindi mo na iisipin, magbayad ka na lang.
Okay, why ba? Not? Oo. Ano kung kakayanin naman.
Kung may pera naman. May budget, ha? Oo, totoo.
May enumerate mo, Zai, kung ano yung mga suppliers na kailangan nilang isipin or i-take note.
Ayun nga.
Oh, sige, ulitin mo, Zai.
Food and beverage, photographer, videographer, florist, officiant. Ibubook mo rin kasi yung pare. Kung may gusto ka talagang pare na mag-co-officiate ng mass.
Paring daw. May kinala ko charot.
ako kasi ako kamag-anak.
Mamaya yung akin.
Pinsang buo ng father ko yung nag- officiate ng
Nag-officiate?
Oo. Kasi wala. Kasi magaling siyang mag-isa. Maganda yung mga homie niya. So, yun. Tapos, band. Kung gusto magkaroon ng band sa sa wedding mo. Para mas maging lively yung invite. Yung atmosphere.
No? Gusto ko, string quartet sa church. Tsaka! Yan na may lumalabas na yung ko.
Alam mo, dapat sila Mami ako. D. Di ba yung nag-rent ako ng kila Mami D? Ay, hindi pinayagan ng church yung choir nila.
Who is Mami D, guys?
So, sabi.
Sino si Mami D?
Mami Dia? Si Mami Dia.
Mami Dia. Mami Dia. Pala na pilala namin si Mami Dia.
Mami Dunisha.
Oy, obviously, tabi si Mami Dia. Kayo talaga. Yeah.
Sabi mo na lang,
tapos
yun
nga, wedding cake.
Mga upsies kasi.
Wedding cake, transportation, yung mga sasakyan. Diba, kung gusto ng bridal car, na bongga, vintage looking, ayan, pwede mo siyang mabook. Photo booth, binubook din siya. Kung uso pa ba ang photo booth ngayon? Parang di na masyado.
Parang same lang concept, pero iba na yung services. Parang iba-iba na rin yung ginagamit. Yung parang roving photographer, gano'n.
Sa bagay. Oo, true.
May aerial shots, gano'n.
Pero ako, feeling ko, important yung girl, yung videographer, tsaka photographer.
Yes, videographer pati fit.
Prenup, ganyan. On-site. Ano yun? On-site video edit ba yung
video
same day editing sa
same day edit on site video ano sila sabi
galing talaga ni RJ
ready na magpakasal
may wedding may wedding buka ko dati charot next si Earl
ayan the details so yung next step is probably the most special then kasi the details are what makes you shine as a couple and is an opportunity para mapakita niyo yung style and love niyo as a couple. This includes cute ways to ask your sister and friends to be your bridesmaids, making your wedding video, sending your invitations, yung mga ano niyo, yung mga save the date niyo kung paano niyo siya isi-send. Tapos yung nag-order kayo ng mga wedding signs, the guest book kung saan sila susulat ng mga cute messages niya on the same day, mga fan cards, menu cards, escort cards. Yan, yung mga small detalyes na yung parang pagpunta niyo dun sa wedding, yung mga, oh, cute naman ito. Yung mga gano'n, oh, I want this in my wedding. Yung mga mapapaganon yung mga
or, ano, this is different. Parang gano'n.
Ganyan. Or bridesmaid's gift. Meron akong isang, before nang naging supplier din ako, nung gumagawa ako ng mga hand sprays, kasi may yung isang, yung isang client ko, nagpakasal sila sa Palawan. So parang sabi niya, gawin mo naman ako ng mga hand sprays na, kasi para anti-lamok, ganun, kasi nasa, ano yata, garden sa Palawan or something like that. So yun, parang naglagay pa sila ng mga hand sprays or na parang anti-mosquito para dun sa ano nila. Sa wedding guest nila. Cute, diba? So yun, involve your fiancé and together book the honeymoon. Order your wedding rings and apply for your marriage license. Yun.
Gusto ko yung honeymoon. Sharing joke lang.
Totoo. Ang gastos, no? Isipin mo pa lang itong mga pinagsasabi natin. Alam mo nang kaching, kaching, gano'n.
Kada kilos mo, friend. Pero yan eh. Money out.
Totoo, totoo. Kaya kailangan pag-isipan talaga.
And ano?
Kung siya na ba? Kasi siya na ba? Kasi baka noon na yan. Sayang gastos. As hindi naman pala kayo, di ba?
Tsaka maganda, ano? Since hindi naman ang wedding eh, basta-basta lang. So, magandang paghandaan talaga.
Mm-mm.
Tapos, might as well book it with sa mga kakilala para minsan may maka-discount or at least makatulong if hindi man na maka-discount, diba? Sa mga yung may kakilala na nag-offer ng mga services, like kunwari may mga printing companies yung pinsan mo or yung diba? Or may band pala yung kakilala nyo. So, ganun, para at least naimbita na sila dun sa wedding. Ano pa? Yung alam mo pang yung ibibigay nila sa inyo is something special kasi it will be treated as parang a gift na rin.
Totoo. May discount na rin. Ako si ano, totoo ako yung discount. Wedding ko, puro ano siya, parang effort din ng friends ko. Parang, yun nga, si, yung office mate natin si Mami Dia, tapos sila Ryan Gaspay, yung nag-design, nag-help mag-design ng place,
yes,
diba?
Si pinwheels.
Mina,
pinwheels.
Oo,
yung pinwheels. Ano niya nun, diba?
Kasi colorful. Rainbow, bakla.
Dami kong inuwing pinwheels nun.
Inano mo, friend? Yung pinwheel. Tapos si Mina yung parang nag-serve as my parang wedding coordinator, ganyan. So talagang, ano siya, effort ng mga friends din. Yung mga tinap ko na willing namang mag-ano para at
mas least. Mas nauna ba ikasal ikaw o si Mina?
Mina.
Si Mina.
Buntis si Mina nun.
Okay.
Mina is our friend, guys.
Mm-mm, yeah. So, yun.
Next would be day of timeline. Or day of the timeline. So, finally, have your wedding planner or hotel wedding coordinator help you determine your day of timeline. So, this will help all your vendors to be on to be all on the same page. Include phone numbers and emails of the vendors or suppliers. So, on your special day, you can just relax and enjoy everything.
Yes, it's showtime.
Yes, time to face the music, girl!
So yun nga no, day of timeline. So it's important kasi na ano, tama ba to na ma-determine nyo kung ano talaga yung pinakamagiging timeline.
Pag magagawa ka ng calendar,
mas relaxing, less stressful.
By this time, ganyan. Kunwari,
dapat confirm
months,
na to.
In 2 months, dapat nakarinig na tayo sa venue, ganyan.
Yun talaga yung pumapasok yung importance ng mga kunyari coordinator, no? Kasi minsan, hindi mo, nami-miss out mo eh. At least may someone na nagpapa-remind or nire-remind ka. Na ay, ito na po siya time. At dapat po mag-deposit na tayo, ganyan. Or mabook na natin siya, pencil book, ganyan.
Kasi yun yung ginagawa nila talaga eh. Yun yung ano nila, yung kabuhayan nila, so alam nila yan.
Yes.
Pero kung talagang ano ka rin, medyo yung parang line of work mo naman is nalilinya ka sa mga ganyan. Kunwari, admin ka ng boss mo, diba? Or ano, so baka marunong ka na sa ganyan. Kaya mo
medyo
na
sanay ka na din.
Yun. Pag-usapan natin yung mga dream weddings natin.
Ay, mauna na yung mga kinasal. Alam mo mauna yung hindi pa kinakasal, di ba?
Yung kasal ko naman kasi, pandemic wedding kasi ako eh. Kaya, kami.
Of pandemic wedding, sabi nila isa, no, ha, mas maganda nga raw ikasal ngayon kasi less gastos.
Kasi wala man si
ilang yung sobrang intimate lang. So, siguro
yes, I was about to say
advantage.
The difference between your wedding, Zai, and Earl's wedding. Kasi I can see that mas konti yung guests ni Earl. Although, mas mahal kasi naging slight destination slash wedding yung kay
Actually,
Earl.
Dream wedding ko talaga destination or at destination wedding or at least within the Philippines na parang close to nature. It's either sa beach, ganyan. Gusto ko talaga siya since mga nature talaga ako. Love ko yung nature.
Diyos ko, don't tell me, sa bundok pa, pag-hiking mo
pwede
pa
nga sa bundok eh, pag-hiking ko kayo. Since I love hiking. Just so yun, ako yun yung gusto
ko. Ikaw, Zai, yung wedding mo ba is your dream wedding? Or, syempre, you would say yes, pero what else could you, kung kunwari marami kang budget, unlimited budget.
Unlimited buffet style wedding.
Alam mo, friend, gusto ko either garden or beach wedding nga. Kaya lang kasi, di ba Catholic kami, hindi naman nagbibisa ang pare.
Sa labas.
Ba pera kung ikakasal muna kami, yung simple lang, kami-kami lang family. Tapos, yun na.
Reception somewhere else. Usually, nasa reception yung dream wedding na sinasabi natin, di ba? Kasi yung ceremony naman, kasi it could be in the, civil, pwede siyang, iba-iba kasi siya, parang, tsaka isang oras lang yun, parang, kumbaga, ito, ceremonies, kasal na kayo, share your vows or something, ganyan, and then you're done. And then, the rest of the night evolves around the reception, and usually that's the more fun part. Charot.
Totoo naman, yeah. Nandun, kasi you're able to mingle with your, visitors. Then,
it's the party, diba?
Moment ko to, parang ganyan.
So, kung nasa garden ka, nasa beach ka? Beach wedding.
Beach wedding. Gusto ko din siya. Sa Palawan or sa Boracay.
So, dapat mga yung walang bagyo. Ano pong mga walang bagyo?
First
mga March, quarter, ganyan.
First, second quarter ng taon. Usually.
Ng taon, no?
Perfect yung March, April, gano'n. Yes. Mm-hmm. So, yun yung gusto ko. Tapos parang sa gabi party, tapos yung mga ilaw nyo is yung yung beam. Hindi naman beam, pero basta.
Solo.
Gamo-gamo.
Hindi. Tapos, pero alam mo, ang naging pangarap ko is kapag release ng yung para sa Tangled, tawag dito?
Lanterns.
Kaya lang kasi, nakaset na kami noon, pinayagan kami dun sa venue. It's just that, biglang parang a week before our wedding, parang nagganon sila, tas medyo may nasunugan or maybe nagsama.
Fire hazard kasi siya.
Fire hazard niya siya.
Diyos kaya ko, Lord!
Kaya kami nag-end up sa fireworks na lang. Yun. Kaya...
ayaw pa ng fireworks.
Katy Perry ang peg! diba? Cause baby, you're a fireworks!
Gusto ko kasi lantern talaga. Kasi nga, gusto ko yun yung mag-dance sa sky, ganyan. Pero yun.
Alam ko gusto mo may dragon dance.
Chinese New Year, friend. No.
Sabi ko, pwede din po ba ng
Mulan.
Layo ng Dragon Dance.
Nawayo ko nga nun eh. So, yan. Kayo ba?
Papaswerte! Oh,
pwede naman. Ayaw. Para swerte yung
diba?
More money. Oh. More money talaga.
Pili ko sa mga Chinese, mayroon mga ganun.
Oh, meron din yan.
Kwento mo, Earl, yung ganap mo. Oh.
Uh-oh.
Yung last sa amin year. Naman kasi, pandemic kasi siya. Tsaka syempre, it's a same-sex wedding. So, hindi kami sa simbahan. We went to Nevada para sa Reno. Para magpakasal kasi doon
yung... Bakit doon? Di ba pwede sa California?
Pwede sa California. Kasi lang, time constraint din kasi kami.
Mas mabilis.
Sa Reno kasi, Reno kasi is known for quick weddings. Mm-mm. So parang, meron doon mga parang chapel. You're just gonna have to go there. Parang as long as you have your wedding license, marriage license. Basta pakita mo lang yun, they can do the wedding for you in a snap. As in literal na parang, punta ka doon, tapos may coordinator na magsasabi sa'yo.
Pakailan na yun kami, bakit sa California iba, may lalakarin ka pa rin papeles, ganon, you have to wait
matagal,
for City
matagal,
Hall, parang ganon.
Matagal sila mag-process.
Pero so, for you to get the wedding license, kailangan andito rin si Ninong. I mean, kasama mo siya, or pwede
mo ka. Kailangan magkasama kayo.
Girl, sabi sa'yo nung clerk, girl, where is the other half? Titingnan ka ng masama nung clerk.
Sabagay, oo.
Pero... Tapos sa'yo, you have to be present, diba? Ako na nag-ayos nun. Kung baga, katulad mo, Zay, na parang pagdating niya dito, ang intindihin na lang niya, yung sarili niya, yung bihis na siya, ganyan. So, pagdating niya dito kasi, kinabukasan, kinasal lang kami. So, yun.
Taka, wait, paano yung damit? As in, he bought it
here,
sa
Philippines.
Ang maganda naman kasi sa lalaki, bibili ka lang tapos hanap ka lang ng sukat na sa'yo.
So, bakla maasa pa din gusto mag-wedding dress. Charot.
Madali naman yun. Tapos nung every step of the way naman, magkasama kami na parang kunwari punta siya sa Greenbelt, hanap siya ng suot niya. Yung papakita niya sa akin, ganyan, tingnan mo nga kung okay to, yung kulay, maganda pa, ganyan.
Uh-oh.
So, ganun kami, so okay naman, he chose dark blue, parang ganyan.
Oo, ang ganda nga, ang ganda ng color niya, tapos ikaw yung bride, kasi ikaw yung naka-medyo parang off-white.
Ako yung cream.
Ay, ikaw yung bride? Charot.
Hindi kasi kami pwedeng mag-dark blue pareho, kasi parang... Para kaming groomsmen pag tiningnan. So dapat magkaiba kaming kulay. Anyway,
good choice naman and ang ganda ng niya, yung pictures after. Parang pretty yes. Char.
Mm-mm.
'Di ba nag-book ka ng photographer?
Mm-mm. Kasi sa Reno, wala akong photographer. Tapos kami-kami lang 'yun ng pamilya ko. Hindi rin kami makapag-invite kasi medyo December 'yun eh, height of the pandemic pa din. Tapos wala pang vaccine. Ayaw naming i-raise. Kunwari, sige, punta kayo, kain tayo ganito sa labas. Tapos, after the wedding, tapos biglang may nagkasakit. Parang it's on you. So, parang, baka mamaya, nagpakasal lang kami, tapos nagkaroon ka pa ng COVID or something. Tapos, di ba galing si Mike sa Pilipinas?
Uh-huh.
So, yun.
Bigla
siya naging carrier. Ayun. So, hindi na. Parang kami-kami lang. Tapos, yun. Mabilis lang. Pero kung dream wedding talaga, okay lang ako dun sa ceremony. Yung kunwari nag-chapel, tapos just the family, ganyan. Tapos siguro we will have
an outdoor.
Siguro gusto ko rin ng garden. Marami kasi sa Napa Valley. Marami kasi mga vineyards dun.
Martha Stewart, ganon.
Ayun. So, pwede kaming punta sa Napa Valley. Rent kami ng parang isang bahay or isang vineyard. Ganun. Tapos set lang ng mahabang table. Tapos, ayun. Pero parang pakatulad din sa nung time mo, yung
intimate lang.
Pahapon. Pahapon. Mm-hmm. Ganyan. Bang dust ba yun na doon? Dust. No?
Dust.
Mm-hmm. Ayun.
Oo nga.
Ayun, tapos ayun, wine lang kasi nasa Napa Valley na kami. Wine, cheese.
Mga lasinggero, charot.
Oo, tapos siguro parang merong tutugtog, ganyan, may kakanta. ng ano.
Anong kanta?
Mo.
Okay, pa din. Ages.
Ages na napapali. Ay, hindi. Tatawagin ko si Carol ba? Sino ba mga America, nasa
si
Amerika
Carol
mga
nasa
Carol Banao. Si Sheryl, Sherin Reyes, yung mga ganun yung mga wala na sa limelight.
Baka mas mura, mas scary mo.
Ella May Saison, Artica, o, oh, diba?
Princess Ponsanan, yan yung mga nandito eh.
Girl, papasabukin ka yung kasal niyo. Selena Matras, kumay.
Ayun, yun yung wedding ko.
Yun yung dream wedding mo, if ever.
Gusto ko,
Napa Valley, ganyan. Maganda, maganda yung backdrop, no?
Si Mike siguro, isipin mo naman, Napa Valley for sunset. Grabe diba? Yun. Tapos may hawa kang wine. Tapos meron kang, meron ka sigurong nag-aakustic.
Lakas ba ka tita nun? Naagal, may hawa kang wine.
Pang-upshi pa din, Erle, no? Ay, ganun talaga.
Pang-upshi pa din.
Wine, na rin mga
wine bakala.
I think naman kahit saan yung dream wedding mo, basta may wine, masaya.
Ako will. Ano man yun, hindi ako magaling mag-handle ng alcoholic beverages out sa akin ng mga ganyan. No.
Ano ka na lang? Iced tea.
Oo, mga ganun lang. Iced tea, ganyan. Ayoko talaga, hindi.
Sparkling wine or juice pala. Pwede na yun.
Oo, ganun. Yun na yung pinakamus.
Infused water. Ganun lang yung mga artists.
Lakas mo ka siya ng infused water. Ay, si RJ. Ano
si RJ.
Ako siguro, ano nang din, garden. Garden week. Kasi parang din po kami ni Earl. If ever may mahanap po ako, may mabitak po ako.
Na, so, vineyard ano, din?
Yes. Mas gusto ko garden.
Garden.
Garden talaga.
Oh, describe parang, mo na lang yung itsura mo dun sa araw na yun.
Sige.
Payat ka ba dun?
Oo.
Oh, wow. Kakain muna ako ng tapeworm. Siguro a few months before the wedding para pamayat ako. Para mukha ko emancipated. Charot.
Mahaba buhok mo?
Ano?
Or pexicut ka nun?
Hindi, kasi kung ano naman, syempre, may nung before when I was planning, parang sabi ko, parang gusto ko pa rin mag-traje de bod.
So, anong style lang ang gown mo pag gano'n?
Eh, please. Curious ako, ano itsura mo?
Pero feeling ko naman, ano ba yung mga sinif ko dati? Kasi I did, nung may iPad ako, di ba? Pinakita ko yata kay Zyza, di ba? Yung mga ano. So, gusto ko mystery quartet sa, ano, habang nagpi-play sa mismong venue, sa church, or sa, ano, sa wedding reception mismo, or sa wedding mismo. Kasi siguro yung mga flowers, para mga peonies, yan. Tapos yung mga kulay ng mga bridesmaids.
Very specific. Peonies talaga. Ano,
meron siya niyan sa iPad.
Meron ako niyan, bakala. Oh. Tapos, ang alam ko yung kanta pang tutugtugin ng quartet na yun is parang C major yata. Mga ganyan, oh. Basta. Tapos mga, ano pa ba? Yung kulay ng mga dresses ng mga bridesmaids is mga blush. Mga ganyan lang, hindi matingkad. Mga blush pink, mga ganyan. And what else? Gusto ko yung cake. Yung cake gusto ko ombre. Pero hindi ko pa alam sure yung kulay ko ano. Pero kasi nagawa ko yung
ilang
sa
tiers? Dalawa yeah, lang. Isa
siguro
lang.
Siguro three lang. Three. Tapos
15
kung ano yung...
Rufa Gutierrez.
Girl, may mga swirls.
Sorry, Rivera. Ganyan.
And then, kung ano yung flowers ko dun sa venue or ganyan. Yun din yung flowers sa cake. So, siguro yung cake lang din is para mga blush to na ombre, ganyan.
Sorry, natawa ako. Yung kay Earl na reference. Subo ko, Cherries.
Ilmas Vectas. Kasi nung bata ako, si Rufa Gutierrez siya kasi Ilmas Vectas.
It's the wedding of the century.
Ilmas nila yung grabe yun. Baby nila. Di ba may paano pa sila yung sapatos ng baby. Buntis pa rin si Bakla. Anyway, RJ, sorry to interrupt.
Anyway, inagaw ni Rufa yung
live. So, I think, ano naman eh, one of the resources that you could also visit to have inspiration is Pinterest, girl!
Pinterest,
patata, yes. Oh, Diyos ko, Lord. Gumawa ka ng wedding Pinterest, ganyan. And I remember, one of the most delicious
ano yung wedding, ano mo, wedding song, sorry, ano yung wedding song entrance mo, nung yung bride? Parang sa reception na to, ha? Reception. Papasok na yung bride sa ano.
Sa reception o sa wedding?
Sa reception, wala na akong pakialam dun sa wedding. Sa reception.
Hindi ko pa naiisip. Oo, hindi ko pa naiisip. Kasi nandun pala ako sa wedding. Charot.
Do you have any...
last guys, chance. Charot ang sama.
Particular songs.
Charot ang mali.
Meron ko yung mga particular songs.
Si Zay, sa meron ka bang dun sa reception mo?
Alam mo, nung kinasal ako, parang...
Or parang wala, dumaan na lang, di mo na natandaan.
Ano... gusto ko nung sa mismong church, yung di ba kausukan ng Twilight? So, anong kanta yun?
Ay, oo, yung...
Girl, ang gusto ni Zion sa ano? Vampira, charo.
Ayan, oo, yan. Hindi pinayagin ng, ano, ng church kasi, ano, dapat daw kung ano yung mga
kanta. In fairness, Earl, mas liberating talaga. Same-sex marriage. Maraming pwedeng gawin. Ito lang ng straight couple.
Hindi, yung church kasi namin is medyo
strict. Orthodox, ganon.
Stricto siya. So, cathedral kasi siya. So, pero sa ibang church, pinapayagan ang mention. Ang lola mo kasi gusto lang kasi, ito pala, natupad yung pangarap ko na mahaba yung aisle na lalakaran.
Ay, walk on runway.
Di ba? Nandun naman kayo. So, ang haba ng aisle.
Bring it to the runway. Runway. Runway.
So, yun pala natupad yun. Natupad yun. Tsaka yung ano.
Zay, hindi ko matandaan yung nasa yung sapatos mo sa ilalim ng traje de boda mo. Is it sneakers?
Tayo? Yeah, Converse. Na
oo, hat. Nagpalit siya.
Hindi, iniisip ko, yun nga, iniisip ko habang nandun ka sa altar, naka-dress shoes ka, tapos feeling ko nag-converse ka. Kasi parang may picture kayo na parehong naka-converse kayo.
Hindi, yun talaga yung natatandaan ko. Yun talaga yung suit.
Ayun na talaga.
Idol ko si Christine Hermosa. Charot. Joke ko lang.
Sino ba, kanina ba siya kinasala naka-converse siya kay Oya Soto?
Kay Oya, kay Oya.
Ba't may iba ba siyang kinasalan?
Kaya nga, ewan ko siyang kay
Earl. Si Dieter. Si Dieter ako.
Hindi, pero yung wedding, civil kasi sila ni Dieter. Wow, civil kasi sila ni Dieter. So, kung naluma ng mga references natin, ano ba yan?
Oo, hindi ko nga alam na ano.
Sa bagay,
punta kayo sa ibang podcast kung gusto niyo na mas bagong reference.
Modern na yun. So, yun. Naka-converse kami pa.
Ako, ang gusto kong song, ano, yung Ben and Ben na Ride Home. Kaya ginamit ko siya dun sa video ko sa YouTube.
Ay, oo. Ganda.
Gusto ko kasi siya.
Ay, alam ko yung sa akin. Don't siya. Charot.
Kasi na show pala.
Diba? Kabog, girl.
Concert pala ni RG.
Buti hindi push the button.
Papasok buttons.
Ayun nga.
O pwede dirty.
Parang pa tayo.
Ooh. Genie in the bottle.
Concert.
Ano ba reference, diba?
Pagpasok natin din
concert. Kasi RJ ang hindi nakatrahe, diba? Dahil yung suit ni Christina Aguilera doon yung pang ano.
I'm a genius.
Kita ang
girl, papasok ako, nakapush ng ano, may isang malaking ano, box or something.
Wow. Grand entrance. So, ayun.
Yun ang mga dream weddings.
So, yun na, final answer, RJ. Yun na yung
ay, yung mga so, food, na naisip niya yung food. Oh. Kasi alam niyo, yung napuntahan kong wedding na totally enjoyed ako sa food, yung kay Shell, sa friend natin kay Shell, nasarapan ako lahat. Para lahat ng caterer. Sabi ko, sino caterer dito? Ang sarap lahat ng kinain ko.
Parang konti lang yata yung visitor ni Shell. No?
So, hindi nga ako invited.
Ako
eh.
Din. Charot. So, ikaw na
friend. Hindi, pati so, si Anna. Sino ba
so, hindi mga comment.
Kaya,
si... Hindi kayo kung may napunta. Ako kasi sa kanya. Kasi sama ko na si Hazel.
More on sa ano ako.
Nag-enjoy naman ako. So, maganda din, important din yung food kasi malamang gutom na yung bisita nyo. Oh, lalo na pag church.
Alam pa siguro.
Sobrang haba minsan.
Ano yung mga tenders?
Ceremonies.
Oo, yung parang lolo ko. Gusto na niyang umuwi kasi doon tagal ng ceremony. Parang ganyan.
Diba?
Totoo.
So, dapat
kaya importante yung food, pati yung venue. Mm-hmm. Kasi malamang after ng wedding, gutom na yung mga bisita mo.
Is it worth the wait? Charing na. Diba?
Totoo. Tapos yung iba, para makapag-retain ng mga bisita, nagpapa-raffle sa huli, ganyan.
Ako nagpa-raffle ako ng phone.
Pero tingnan mo, nagstay kami hanggang huli. Charot,
dahil ang layo. Phone talaga, hindi ko alam yung iPhone. Ganon.
hindi siya, girl, yung siya iPhone.
Star Mobile. Cherry Mobile.
Hindi. Samsung ata, Samsung.
Baka Nokia yan ha, sampalingki.
Samsung baka na.
Antara.
2013 yun, ano ba yung mga high-end phone nun? Hindi ko na sure.
Donor ba yan? Or galing sa sariling bulsa?
Sa amin.
Antaray! Dala ni Jan, na binili nyo here.
Tapos si Chizam, nanalo yata siya ng ano.
Diyos ko, yung mayaman pa yung nanalo.
Yung mga na-ano ko, napag-hostan ko na events, kunwari naging host, naging wedding host.
Naging hostess po siya.
Oh. Iba ano, yung iba, Cebu Pacific flights, na open ticket, ganun. Naloloka rin ako. Sabi ko,
ay, grabe yun. Oo, yaman yun.
Parang sabi ko, di ba dapat yung celebrants, yung mga binibigyan ng ano, ng...
Hindi, para
ganun, ganun. Gift.
Para may something to look forward to. Para nga din mga magsipag stay.
Pero that makes yung mga games interesting. Yan.
Ay, di ba, Earl, ikaw yung nagsalita dun sa, ano, sa wedding ko?
Ay, hindi ako yun.
Nilaglag mo. Nilaglag mo.
Oh, ito, mas segue lang sa ito, mga dalawang kinasal na to. Would you invite your exes to your wedding?
If ako, you had I attended. The chance?
No. Ako, I attended. If you, would you attend? Would you invite nga?
No.
Why?
Kasi it's my day and I don't want it to be complicated na parang ko. Lalo na kunwari hindi naman kami friends ng ex ko. Friends kami ng ex ko, pero parang I don't want to complicate it anymore na parang kailangan ko pa ba ng ganong energy on my wedding day. So, no.
Ako na-invite ako. Nag-attend naman ako. Charot.
Oh, yan si Loka. Nag-attend. Charot.
Ako nag-attend ako. Eh, kasi we're best friends.
How was the experience? Oh, wala lang.
Ano?
Ano wedding yung wedding niya? Kung masaya
ang
ba?
Awkward lang. Is diba that... Hindi, ang awkward lang doon, kasi nag-attend nga ako, pero ang awkward doon is, parang kunyari...
Nag-work ka din ba ng white? Mga char!
Friends niya kasi magka-classy tayo, diba? Sa church, nag-diba,
nagiging zombie na naman po siya.
Kung sino yung tumututol. Hindi, kung sino yung
tumututol. Sa'yo.
Before kasi ina-ask yun. Eh ngayon kasi diba tinatawag na yung kasal? Parang weeks before the wedding. So parang, tinignan ako ng mga kaklase ko. Tapos parang, tinignan ako ng mga kaklase ko. Tapos inaantay naman na magtaas ako ng kami. Parang mga sira lang. Siyempre hindi naman. Pero naglolokohan lang. So yun. Tapos, nung nag-congratulate ako, tapos we hug sa reception, parang nag, alam mo yung, ganun yung mga kaklase niya. So yun yung naging awkward. Yung parang attention is napunta. Which is parang wrong move nga na nag-attend ka. Kasi dapat hindi. Kasi nakaago ka pa ng attention. So yun. So no. Wag. Tama yung decision ni Earl. Huwag mag-invite and huwag pumunta, if ever, sa wedding.
Where was we? Char!
Naputol.
Sorry, nawala ako. Ayan. So anyway, ano na?
Kailangan kasi so asikasuhin ni Zaiza sandali yung asawa niya. Charot.
Bilis.
Quickie lang nga. Quickie lang. Magal. May naalala ako about weddings. Have you heard any weird wedding themes? Kasi di ba may narinig ako, friend natin. We had this friend, ang gusto niya yata dati nung una. Ang wedding theme niya, zombie apocalypse.
Oh my God, I love it. Ang ganda.
Remember it?
Sa wedding video.
Ewan ko, ay sabi ko hindi ako atin nga na isa wedding. Matalan ng wedding apocalypse. Ayoko, Diyos ko, takal na sa zombies, Diyos ko, Lord.
Same tayo.
Baka sa wedding video lang.
Ewan ko, seryoso siya nun eh. Si Tin! Ano ka ba?
Ah, si Tin? Oo, kasi ano yan,
baka parang siyang si Earl. Unless mag-hire siya ng, mga actors, ganyan na acting zombie on the side while the party is going on.
Hindi, tsaka isa sa gripe ko nga kasi, as I mentioned before, yung sa family namin, wala masyadong yung church wedding. So baka sabi ko, may sabi nga na nakinigata sila sa speech ni Maricel Soriano na wala nagpapakasal sa pamilya to. Kasi wala, puro puro ano lang, huwas lang. Puro ano lang, mga ganun lang wedding. Oo. Ang the last time we had like a grand church wedding is a wedding of my tita. Bata pa ako noon, Diyos ko, ako yung ano, ring bearer.
Oh my God.
Imagine gaano katagal na yun, ha?
Oh. The 1950s?
Gaga! Mga early, ano yun? Mga early...
Early 40s.
Okay. Siguro late, gaga, mga late 1980s na yata. Oo, ganun. Tapos wala talaga, as in, walang, kasi wala akong na-experience
ng na.
Videographer, wedding. Wish ko nga, eh kasi feeling ko naman din, like, si Earl, hindi dito. Mukhang destination wedding yung magiging sa akin, if ever. Like sa Vancouver.
Uy guys, kaya lang naman naging destination yun kasi taga dito na ako. Para sa akin, local wedding lang yun.
De, tsaka, tsaka
ba, ano? Eh, bawal naman din talaga dito, no? I mean, papush mo dito, girl. Oo. Diba? So, malamang destination wedding din yung for me. Siguro yun nga, Vancouver. Kasi doon na nga at least, maroon na ako mag-commit mag-isa. Sabi ko, mag-bus na lang kayo ha, sa venue. Ito yung bus pass. Ito yung puntahan nyo ha. O, ito, i-download nyo tong app na to.
Wala man lang pa Uber yung bride.
Ay, Diyos ko, mag-ano na. Pero feeling ko naman, ang maganda about like yung sa non-church wedding like kay Earl is that and yung pandemic na din, if you think about it, is that, yun nga, mas konti, pero I think, mas intimate naman yung wedding compared, like, sa church na ang daming bawal, and then it tells a lot of costs compared to, you know, a non-traditional wedding, diba? Kasi nga...
Ako yung wedding namin ni Mike, parang ano siya eh, parang feeling ko practice wedding lang siya. Parang, kasi parang we just had to get married kasi I wanted to file petition for him. So parang technically we are married pero parang yung essence ng pagkakasal parang hindi namin na experience yung
so would you ano so,
plan yun na
do it again? Oo.
Siguro yung reception na lang kasi sa Pilipinas, ganyan parang siguro
tsaka
we're going to
also to invite celebrate your friends.
Parang nakapag-honey mo naman, 'di ba?
Oo naman.
Yes,
oh, yun yung importante.
Ah, oh, nakailan. Charot.
Sa ano, sa South Lake Tahoe, yung may mga snow.
Oo, gusto ko doon.
Ay, ayoko ng snow.
Ganda niya kasi.
Kasi malamig. Pag malamig kasi mag-ano kayo, magyayakapan kayo pag malamig.
Gusto ko yung pinagpapawisan. Charot!
Gusto, kala ko gusto yung sinasaktan ako. Charot.
Pwede din, oo.
Siguro pag uwi sa Pilipinas, tapos pag nag-anniversary or something, kapag may pera na ulit, ganyan, baka mag-hold ng...
Yung reception na lang.
Siguro pag hindi na si Duterte yung presidente, kasi baka mas kaya na.
Uy, ano ba? Baka patay na nga. Nasa na ba? Patay, girl! O, oh, diba? Palagi natin kinain sa Thai. Hello, Chalba, Chinese.
Thai Canto Pini.
Oo, sarap ng pad thai.
So yun, baka ano, pagka siguro isang garden setup na lang na with friends.
Saka saan? Alam mo na may... Fernwood?
hindi ko alam. Taga Baguio na si Mike, so baka sa Baguio.
Uy, maganda rin doon.
Uy, ano, alam mo ang na-skip namin, yung mga gifts ng, yung mga, yun, di ba sa wedding, may maraming gifts. Konti lang yun
souvenirs?
Na kung gifts.
O, oh, gifts.
Gawin nyo dito, may gift kayo sa amin.
Oo, oh, di ba ganun? Ginagawang business kaya ng ibang couple
gift registry.
Gift, oh, registry. Oh my God, ano kayang sa akin? Gusto ka ng ano, ano ba, may ice cream maker
baka
na ako.
Plato, mga ganun. Charot. Ay, hindi, ayun. Baka iba to mo sa akin.
Wala, Diyos ko, huwag niyo akong, ano, cash na lang.
Actually, mas practical nga din para you can buy kung ano yung
Kung ano kailangan natin sa bahay.
Eh, souvenirs. Ano ba yung souvenirs sa wedding nyo? Alam ko si Zai meron, diba?
Hindi ko na ma-remember na kung ano yun. Charot.
Ako, souvenir, siguro bigyan ko kayo ng USB. Char.
Ba't ako sa'yo? Gusto mo?
Ano na ba yung USB?
Hard drive na lang kung ano. Parang wala akong masasave sa
ano,
USB.
Siguro ang gusto kong souvenir, mga crystals. Mahilig ako sa crystals. So, mamimigay ako ng crystals.
Anong crystals? Yung charms and crystals? Yun na yun.
Yung mga, depende, yung mga ano, yung mga crystal towers, kunwari, bigyan ko yung malaking amethyst.
Ah, oo. Oh, oh,
pag uwi nyo, may energy kayo ng masaya. Mm-hmm.
Gusto ko din. Or yun nga, di ba, gumagawa ka ng mga spray before. No, yun na lang, pwede rin naman.
Wait, no. Hindi akong gagawa. Anyway, so I guess yun lang. Mm-hmm. Ano pa ba? May kailangan pa ba tayo sa wedding? O na, okay na yung kasal natin.
Ano, siguro na kailangan ni RJ ng groom.
Yes, pakihanap na lang yung sa... Yun lang naman eh. walang guys, kasal na magaganap kung walang groom. Hindi ko naman pwede pakasala yung sarili ko, diba? I know na cat-fabulous yung sarili ko. Hindi ko pwede pakasala yung sarili ko, diba?
Pwede naman.
Well, makikita natin yan. Baka pag ano, pag tapos na yung relationship series, hindi natin alam, may mag-message kay RJ.
Kaya nga, kaka-mention ba natin RJ every episode? Baka naman, di ba? Charot.
Oh, baka naman. Wala pa din eh. Naghihintay nga ako, Diyos ko Lord. Ano na ba?
Oh, yun na. I guess that's it. Happy wedding, everyone. Congratulations. That's it, pansit. Best wishes. Best wishes. No?
Cheers.
Maghahanda ba kayo ng pansit sa wedding niyo?
Long life. Long life.
Birthday. Maghahanda akong pansit. I love pansit. Ayun, so that's the end of our relationship series. And actually, ito yung last episode ko for 25 and up.
Yes.
But later, kung may time pa kayo, we're going to release another short episode. A special one lang, from the heart of the Upshees.
Pero from the heart? Episode, meron pala ako nun, charot.
From the stone
yung puso
heart
ng kepyas mo, diba?
Oh, ghost, I know.
So that's it for today's episode. If you like our show, please see our link via linktr.ee/35andup. And para makapakinig kayo ng mga previous episodes para sa relationship series at sa iba pa mga episodes na pinagagawa-gawa namin dito sa 35 and Up, sasabihin ni RJ kung saan yun.
Yes, coming from a hopeless romantic like moi, Charles, you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen your podcast to. And if you have time, can you please give us a 5-star review sa Apple Podcasts? Kasi parang huli na to, utang na loob, charot. And can you please turn on your notification and alert so that you'll know when we have a new episode for that week?
That is right. And share nyo naman yung mga experiences nyo and join our conversation by using our hashtag 35andUpPodcast. And if you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via CuriousCat. Kailangan pa ba to? Eh, wala na nga. Charot.
Hindi na, wala na.
Salamat. Muli, we are your hosts.
My name is Earl.
My name is RJ.
My name is Zai.
Yes, Zai.
At ito ang inyong pambansa After 30s podcast. We are
35
and up.
Bye, you guys.
Bye.